En trúði nú ekki eldra fólk á tilvist álfa huldufólks þegar þú varst þarna fyrir norðan?
Jú, jú, það var nú náttúrulega það var nú til því að dæmis, okkur þarna heima hjá mér, okkur var bannað að fara að slíta upp blóm eða kasta steinum á vissum stöðum heima hjá mér.
Á hvaða jörð var það?
Það var í Góðdal.
Góðdal, já.
Við máttum ekki kasta steinum og við máttum ekki slíta upp blóm á. Og svo voru blettir sem að aldrei mátti, það mátti aldrei sláða. En það mátti beita þegar við máttum láta hestana fara á þangað að beita þeim á það. En við máttum ekki slíta upp grös eða blóm. Það var svo nýmislegt.
En var það nokkuð tíma, voru þessi bletti nokkuð tíma, höfðu þessi bletti nokkuð tíma verið slegnir?
Ég er sagt að faðir minn hafi gert það þegar að hann var ungur maður, hann hef einu sinni slegið þennan blett sem okkur var bannað að slíti upp á blóm og hann átti tvær kindur og þær drápust báður á veturinn. Svo þetta var svo sem trúaði á þetta.
Og var þessi blettur í Góðdalstúninu?
Nei, hann var nú ekki í túninu, hann var frá ofan bæjarlækin og hann tilheyrði ekki í túninu, heldur þessum bólbala, það var kallar bólbali. Þar voru kvíjar á bólbalinu og við máttum aldrei hreyfa neitt á þessum bala nema það mátti hafa kvíjarnar þar og það mátti en aldrei hvorki slíta blóm eða kasta steini eða gera neitt svona þess.
En voru nokkrir álagarblettir þarna næstu bæjum svo það vissur um?
Ekki minnist ég þess. En þetta var orðanlega gamalt hof þessi Góðdalur. Því þar voru miklar tóttir, alls konar tóttir á þessum bala. Það var mikið svona smá húsatóttum. En þær voru aldrei neitt rannsakaðar og ekki neitt.
Mm-hmm. Já, trúðu menn því að þetta hefur verið hof
Já.
Í fornöld?
Já, það er trúið.